Du lytter til P1.
Gamle madolierester plus en bæredygtig livsstil. Det lyder umiddelbart som en lidt mærkelig mixtur, ikke? Som to modsatrettede fænomener fra to forskellige verdener. Gamle madolierester og en bæredygtig livsstil. Men nyt flybrændstof fremkommer ikke desto mindre på besynderlig vis. Det, som i folkemunden kaldes for den gyldne ønskebrønd, er faktisk og ganske overraskende den nye opskrift på at skaffe grønnere brændstoffer. Genanvend frityrolie fra Asien, vel at mærke. Frityrfedt under vingerne. Forløbet er det nemlig sådan, og tilsyneladende kun sådan, at det kan lade sig gøre i praksis at flyve på de kortere indenrigsdistancer her i Danmark, hvis man altså helt skal undgå almindelig fossil brændstof. Men er det reelt en smutvej til en mindre belastning af klimaet? Eller bare mere varm luft med eller uden frityrstank? Du lytter til Guld og Grønne Skove her på P1, programmet, hvor jeg jagter klimaets kolde kontanter og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og uslemarmeren. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Fra politisk hold er løfterne storladende. Ordene om en grønnere flytrafik er bevingede. Statsminister Mette Frederiksen har således lovet, at der allerede fra om få måneder til næste år skal være en såkaldt grøn indenrigsrute i Danmark. Og fra 2030 skal alle flyruter inden for landets grænser være helt grønne, som hun siger. Det lyder jo handlekraftigt. Men hvad er virkeligheden nede på startbanen? Branchen tvivler på, at det kommer til at kunne lade sig gøre sådan helt reelt og for alvor. Er vi i virkeligheden på vej mod en solid omgang greenwashing, altså falsk markedsføring, nu bare fra politikernes side? Velkommen til Guld og Grønne Skove her på P1. Først vil jeg gerne byde velkommen til Jeppe Juhl. Du er transportpolitisk chef i Rådet for Grøn Omstilling. Velkommen her til Guld og Grøn Skov.
Mange tak.
Kan det overhovedet lade sig gøre at få en grøn indenrigsrute op at flyve allerede til næste år?
Det kan godt lade sig gøre at få en flyrute op, der flyver på avancerede biobrændstoffer i Danmark i 2025. Ja.
Og hvad vil det kræve? Fordi det, der undrer mig lidt her, det er, at tilsyneladende er der ikke rigtig nogen flyselskaber, som endnu siger, det kan lade sig gøre. Der er heller ikke rigtig nogen leverandører af det her avancerede brændstof, som siger, de kan levere. Så Jeppe Juhl, hvad er det egentlig, der giver dig en tiltro til, at det her politiske løfte rent faktisk vil blive ført ud i livet?
Det er fordi, når vi snakker om de her avancerede biobrændstoffer, det vil sige brændstoffer, der er lavet på affaldsprodukter, så er det faktisk tilgængeligt på markedet. Og en af de førende leverandører i Danmark har jo også sagt, at det vil være tilgængeligt også for en dansk flyrute. Det er jo også sådan, at 1. januar så starter EU's iblanding af de samme biobrændstoffer, hvor der skal være 2% i 2025 i alt flybrændstof i Europa, så det vil være tilgængeligt. Det vi mangler, det er de syntetiske brændstoffer, det er e-fuels til luftfarten, og der er vi noget mere bagefter.
Ja, så det der i første omgang kan blive muligheden, det er altså at iblande det her gamle madolie, gammel frityrfedt, men jo vel at mærke ikke fra grillbaren nede om hjørnet, nej, det er store tankskibe med gammel madolie, brugt madolie fra Asien, der bliver sejlet til Holland, raffineret der. Hvorfor, Jeppe Juhl, skulle det være bæredygtigt at sejle gammel madolie rundt om jorden og bruge det i fly?
Som udgangspunkt, så er der mange ting med biobrændstoffer, der burde være meget anderledes. Det, der er udfordringen for en organisation som os, det er, at virkeligheden er meget konkret, og når man arbejder med grøn omstilling af en meget konkret virkelighed, så bliver man nødt til at arbejde med det, der er muligt. Og det lyder måske meget kedeligt, men vi er meget opsat på faktisk at få også luftfartens klimabelastning i nul. Når det så er sagt, så indsamler vi jo også frityrolie i Danmark. Det bliver jo så sjovt nok solgt til udlandet, fordi vi ikke har nogen muligheder for at få det afsat fornuftigt i Danmark. Så der er en eller anden underlig dobbelthed i, at vi har det i Danmark, men vi importerer det måske fra den anden side af jorden. Det står lidt uklart endnu, hvordan det rent praktisk vil foregå.
Men er det rimeligt at kalde det grønt? Er det rimeligt at kalde det bæredygtigt?
Det er rimeligt at kalde det grønnere og et skridt på vejen i hvert fald.
Det er sådan, at detaljerne ofte står med småt i det, der hedder bekendtgørelser. Først kommer alle de store ord i politiske aftaler, og bagefter er så teknikaliteterne detaljerne. Tilbage i december 2023 indgik regeringen en forkrummet aftale om såkaldt grøn luftfart i Danmark, sammen med SF og Enhedslisten. Og for nylig så kom detaljerne i en skrivelse, der blev sendt i høring med titlen
udkast til bekendtgørelse om konkurrenceudsættelse af støtteordning til grøn indenrigsluftfart. Og siden da er kritikken rullet. Nu vil jeg også gerne byde velkommen til dig, Sara Nergård. Du er kommunikationschef i Norwegian i Danmark. Velkommen hertil.
Tusind tak.
I virker umiddelbart ikke til at være helt lige så begejstrede eller tænke, at det her skridt på vejen kommer til at gå så let og hurtigt, som Jeppe Juhl antyder. Hvad er det for en kritik i jeres høringssvar er kommet med i forhold til det her udbud om grøn indenrigsflyvning?
Jamen altså, først og fremmest så tror jeg, at vi siger, at vi er faktisk meget begejstrede for, at man gerne vil have en grøn indenrigsrute i Danmark. Det er en ambitiøs målsætning, som vi bakker meget op om i Norwegian, fordi at vi vil gerne omstille os. Det, som vi siger i forhold til det her udbud, er, at det er simpelthen ikke teknisk muligt for et flyselskab.
Men lad mig prøve at forstå. Altså, til næste år i 2025, ja, hvor Mette Frederiksen har lovet, at der vil der blive oprettet den første helt grønne indenrigsrute. Er det en, Norwegian byder ind på?
Det gør vi, hvis man kigger på vores høringssvar og ændrer udbuddet derefter. Og det kommer først og fremmest til at handle lidt om den her model, de ligger for dagen, som er det, de kalder en dråbe-for-dråbe-model.
Og den skal vi dykke dybere ned i, dråbe-for-dråbe. Man skal bare lige først forstå, på det foreliggende grundlag, med det udkast, der er nu,
ja,
der kan Norwegian ikke byde ind på det.
Nej.
Og lad os lige prøve at forstå, hvad det er, der er problemerne her. Og der kommer vi så også ned i dråbe til dråbe. Men lad os lige prøve at begynde, fordi I har nogle ret konkrete kritikpunkter.
Ja, man kan sige, at det allerførste, som er forudsætning for, at vi byder ind på det, det er, at det skal være sikkerhedsmæssigt muligt.
Og det lyder jo umiddelbart altså ret snusfornuftigt, at det rent faktisk er sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Og der er det en af de pointer, I har, det er, at hvis man skal flyve på de her grønne drivmidler, som sådan i branchen kaldes SAF, Sustainable Aviation Fuel, ja, så er, som reglerne er i dag, er det kun muligt at bruge 50% i blandet. Og kravet her er jo, at det skal være 100%. Der skal jeg lige forstå en ting. Har myndighederne nu spillet ud med en bekendtgørelse, som strider mod lovgivning på et andet område?
Ja. Det har de som udgangspunkt, og man kan sige, at da de lovede det her tilbage i 2022, så havde de nok en forventning eller en forhåbning om, at det var blevet muligt at flyve på 100% SAF. Det er det ikke. Og det eneste, som vi hører tilbage fra branchen og dem, der skal lave den her ASTM-godkendelse, som det hedder, det er, at det bliver ikke muligt i 2025.
Så hvis vi bare lige stopper her. Altså, grundlaget her vil ikke kunne føres ud i praksis, fordi så vil være nogle andre regler, der stopper det. Jeppe Juhl, det lyder jo på en eller anden måde som noget tjusk, at man ikke ligesom har styr på, hvad den anden hånd laver, når den ene hånd ligesom kommer med et udspil her. Er det her simpelthen bare, altså, om man så må sige, om ikke lovsjusk, så bekendtgørelsesjusk?
Nej, det mener jeg faktisk ikke, det er. Det her, det er et spørgsmål om, at politik, der møder virkeligheden. Og jeg ved jo, der har været en, for min synsvinkel, meget pædagogisk proces med politikerne, der har været rundt i verden, møde flyproducenter og andre, for at prøve at forstå, hvad der kan lade sig gøre, og hvad der ikke kan lade sig gøre i den virkelige verden. Så vi starter jo fra noget nær et absolut nulpunkt med den grønne omstilling af luftfarten. Et ambitiøst politisk mål, der møder virkeligheden, det er faktisk rigtig godt nyt.
Det næste kritikpunkt er, at hvis man skal føre det her sådan helt rent igennem, så skal man have både tankbiler og altså hele taget leverancer, hvor man ikke blander tingene sammen. Mm. Prøv lige at forklare, Sara Nergård, hvad udfordringen er her. For det umiddelbart lyder det jo meget fornuftigt, at hvis man ligesom skal altså holde det fossile brændstof væk, man skal reducere det, så skal man ikke begynde at blande det for meget sammen. Men hvad er det for nogle udfordringer, det rejser?
Jamen, altså det giver jo den udfordring, at man som flyselskab så skal allokere et enkelt fly til ruten. Det vil sige, at vi kommer til at tage et fly ud af vores flåde, som kun kan benyttes på den her ene rute. Det vil sige, at vi flyver Aalborg-København. Det gør vi 3 gange om morgenen, 3 gange om eftermiddagen. Og det her fly vil så ikke kunne stå stille hele dagen imellem morgen og aften, og ikke kunne bruges på vores andet rutenetværk. Det er meget omkostningstungt, det er det ene. Men det betyder også, at hvis nu at du har dårligt vejr et eller andet sted, og der er et fly, der ikke kan komme afsted, det kan også være, at der er tekniske udfordringer, så kan du ikke tage det her fly, der står i Aalborg, og sende det derop, hvor det rent faktisk skal bruges. Så derfor så bliver det både omkostningstungt for flyselskabet, men også for samfundet. Og det er en kæmpe stor udfordring.
Jeppe Juhl, det er jo i hvert fald også et udtryk for, at nogle idealer, nogle idéer rammer en virkelighed her, en kommerciel virkelighed, at man skal udnytte sine maskiner, i det her tilfælde en flyvemaskine, Det er vel en meget reel indvending?
Helt sikkert. Man skal bare også være opmærksom på, at forskellige selskaber har forskellige virkeligheder lige præcis i forhold til det. Og det er jo lidt det, der er udfordringen, når man laver et udbud på noget, der er så konkret som det her, at man meget nemt kommer til at forfordele både i den nye og den gamle betydning af ordet selskaber på forskellige måder med det her. Og i praksis, så nogle af de krav, man stiller op, i praksis kommer det til at udelukke nogle selskaber. Og det er en besværlig proces.
Ja, til det vil jeg gerne lige tilføje, at vi er faktisk en hel branche i Danmark, og det vil sige alle flyselskaber i Danmark, som er enige om, at det her, det er ikke omkostningsvigtigt og rigtigt.
Men lad os lige prøve at forstå forretningsmodellen i det her, fordi hvis vi skal bevæge os i retning af at udfase fossile brændsler og gradvist altså indføre mindre klimabelastende brændstoffer. I første omgang det her baseret på gammel madolie, og senere, som vi kommer ind på om lidt, også altså e-fuels, altså syntetiske grønne brændstoffer. Så skal man jo i gang med det, og det kræver investeringer. Det har det gjort i alle brancher. Altså industri og boligforvaltning, alt muligt, har jo været nødt til at gå ind og i første omgang lægge nogle penge på bordet for at få nogle løsninger, som gradvist måske også kan spare penge, men i hvert fald også mindske klimabelastningen. Så er det ikke bare jer, der piver en lille smule over at skulle gøre det, som ja, industrien allerede har gjort?
Jo, det kan man jo godt synes, men vi har jo også en forretning, der skal drives og som skal køre rundt, og det har vi til gavn også for samfundsøkonomien i Danmark. Men det er jo derfor, vi foreslår en anden model, som hedder massebalancemodellen.
Og hvad vil det sige?
Det vil sige, at vi køber hvert år det, der svarer til, altså I indkøber SAF, det, der svarer til det, vi skal bruge på ruten, hvad lad os sige, mellem Aalborg og København.
Og SAF igen, altså det er ikke SAFT, det er Sustainable Aviation Fuel.
Ja. Som lige nu jo er biofuels lavet på madolie. Det indkøber vi for et helt år, der svarer til ruten, så iblander vi det hele tanksystemet, lad os sige i Aalborg eller i København. Og det her, det bliver så tanket på alle de fly, der nu måtte flyve ud af enten København.
Lad mig lige prøve at forstå det helt konkret. Altså hvis man nu siger, bare som sådan et tænkt regneeksempel, at man skulle bruge 1000 liter, og det er meget, meget lidt, ja. Men det er bare lige for at have et andet, man kan forholde sig til.
Ja.
1000 liter brændstof på en rute, for eksempel København-Aalborg.
Ja.
Det var det, I brugte på alle de flyvninger, der var sidste år, og det I ligesom forventer. Så det, I siger, det er, hvis I så køber det og blander det ind i alle jeres afgange, så vil det i realiteten svare til, at der var en helt grøn afgang. Ja. Men I vil kunne bruge jeres fly. I vil ikke have det her problem med dråbe.
Lige præcis. Dråbe. Altså det, man reelt set vil gøre, det var, at du vil iblande tanksystemet på for eksempel Københavns Lufthavn. Det vil sige, at det bliver ikke kun iblandet vores fly, det bliver iblandet alles flyvninger. Men det vil fortrænge præcis den samme mængde CO2, som det ellers ville, hvis du bare putter det i en flymaskine.
Jamen Jule, hvad siger du til den her sådan lidt lavpraktiske, købmandsagtige løsning?
Det er vi helt for. Det, der er problemet, det er, når man har et demonstrationsprojekt, hvor man gerne vil vise, at noget kan lade sig gøre, så strider den politiske virkelighed lidt mere imod sådan rent kommunikativt end den praktiske virkelighed.
Men
vi går meget ind for, at når vi skal omstille al indenrigsflyvning i Danmark i 2030, at det netop er baseret på massebalanceprincippet. Det er det samme, som I bruger i vejtransporten, hvor vi har masser af biobrændstoffer i forvejen.
Men det afgørende her er jo, at der kommer en mindre udledning af drivhusgasser. Altså helt grundlæggende er ambitionen at reducere koncentrationen af CO2-partikler i atmosfæren. Så hvordan det sker, er måske ikke så afgørende. Så prøv lige at forklare mig, hvorfor det her hensyn til demonstrationsmodellen, til kommunikationen, at det måske i virkeligheden vejer så tungt?
Altså, jeg skal måske lige gøre klart, at det med at have en grøn enkeltrute i 2025 er ikke vores idé. Vi synes, det er vigtigt, at man kommer i gang med at illustrere, at man kan gøre det. Det, der er vigtigt for os, det er omstilling inden luftfarten i 2030. Hvad man politisk har følt, man har behov for at demonstrere, det må de stå på mål for.
Jeppe Juhl, transportpolitisk chef i Rådet for Grøn Omstilling. Prøv lige at forklare, hvad det er for nogle andre typer af brændstoffer, I ser frem til, vil blive mere gængs på markedet?
Altså grundlæggende, så er der jo tre vigtige veje til at få en grønnere luftfart. Den første, det er elektrificering. Det kommer ikke til at betyde den helt store del, men det betyder jo, at dansk indenrigsflyvning på et tidspunkt kan blive batterielektrisk, og vi kan få hybridfly, som kan tage en del af det. Det næste, det er renere flybrændstoffer. Det er sådan, at kondensstriberne, de har cirka lige så stor en klimabelastning som CO2-delen i international luftfart, ikke i indenrigsflyvning, men international luftfart. Så hvis vi får renere flybrændstoffer, så kan vi faktisk adressere det ganske, ganske hurtigt. Måske allerede inden for 10 år kan vi fjerne de fleste kondensstriber fra himlen. Og så har vi det her SAF, som er et meget, meget bredt begreb. Det, vi har brug for, det er elektrofuels, det vil sige flybrændstoffer, der er lavet af grøn strøm og biogen CO2, som vi kalder det, det vil sige ikke fossil CO2, for at lave de nye grønne brændstoffer, fordi det er det, vi kan skalere på en bæredygtig måde. Det kan vi ikke med frityreolien.
Min producer, Maja Zachariasen, har talt med raffinaderivirksomheden Crossbridge Energy, som i dag producerer mere end en tredjedel af alt flydende brændstof i Danmark. Hun spurgte deres pressechef Torben Øllegaard Sørensen, om det er interessant for Crossbridge Energy at levere brændstof til den her grønne indrigsrute i et forretningsperspektiv.
Altså en indrigsrute i 2025 kommer vi ikke til at kunne levere til, som det ser ud lige nu. Det handler om, at vi er Danmarks eneste producent af flybrændstof i dag. Og vi producerer ca. 140.000 tons om året, som distribueres ud fra os af her i Fredericia, altså ud til 7 lufthavne i primært det vestdanske område. En indrigsrute vil være en meget lille del af den samlede mængde her. Måske kun meget få tusinde tons, og det skal holdes op mod de 140.000 tons, vi producerer i dag. Det er ikke nær det samlede forbrug af flybrændstof i danske lufthavne. Det ligger nærmere 1 million tons om året. Så nej, lige her nu at komme til at levere det, hvis det skal være 100% grønt, det vil være vanskeligt. For det første, så vil selve produktionen af det kræve nogle store investeringer. Noget andet er også, hvis det skal være efter det såkaldte dråbe for dråbe-princip, så skal der være logistikkæde hele vejen igennem, hvor tankbilen er dedikeret til, hvor den tank, vi har gennem det i, er dedikeret til det, og hvor der er en tank i lufthavnen, der er dedikeret til det. Det er det ikke i dag. Der har du et samme system. Så skal du simpelthen have sådan nogle helt separate tanke at arbejde med. Det er et praktisk problem, men det er et ret dyrt praktisk problem lige at løse kortsigtet. Noget andet er, hvis man kan iblande, så bliver det jo bare en andel i den samlede mængde. Man kender det fra andre steder, ja, også i energisystemet, f.eks. el. Der har du jo nogle certifikater, der gør, at du kan godt gøre, at den mængde el, man producerer og bruger, indgår i det samlede regnskab. Hvis man kan det, så er det noget andet. I dag er der så også det, hvordan skal det produceres? Og det er i sig selv også en udfordring. De muligheder, vi har i dag for at producere, kræver jo, at vi kan finde noget kulstof andet sted, end fra det, vi kender fra den fossile råolie. Og det kulstof, som det ser ud lige nu, så vil det jo nok være brugt frityreolie, brugt madolie, som man kan gøre brug af. Og det ser ud som om, at de mængder, der så skal bruges, er man nødt til at hente i Asien og Kina, hvis der skal være nok af det.
Ja, det var Torben Øllegaard Sørensen, pressechef hos Crossbridge Energy, og han understreger samtidig, at ambitionen om en indrigsrute er god, og at nogen skal jo forsøge at gå først og forrest. Med mig her i studiet har jeg dig, Sara Nergård. Du er kommunikationschef i Norwegian her i Danmark. Altså, hvis nu I skal byde ind på det her, hvis nu man antager, at politikerne, myndighederne lytter lidt, man justerer lidt, altså hvad er så forretning i det her? Altså, hvornår er det ligesom, at det er jo det, jeg er nysgerrig på her i Guld og Grønne Skove, det er, hvornår vi kan balancere forretningen og klimaomstillingen. Hvad skal der til for, at I Norwegian kan se, at det her er noget, der kan flyve?
Jamen altså, hvis man forholder sig til massebalanceprincippet og giver os lov til at gøre det på den måde, så synes vi, det er en god forretning. Og det synes vi jo, fordi at vi skal omstille os, uanset hvad. Vi vil gerne se en fremtid i luftfarten, det vil vi også gerne i dansk luftfart, og hvis vi skal have en fremtid, så skal vi omstille os.
Men hvad tænker du om det forhold, at man i dag kun kan få altså noget, der kan defineres som biofuel? Via gammel madolie, der bliver sejlet tankskibe fra Asien. Er det bæredygtigt?
Jeg tænker, at det er det rigtige skridt på vejen. Og jeg er nødt til at sige, at vi i Norwegian kalder det ikke grønt. Vi lavede et forsøg sidste år mellem Aalborg og København, hvor vi iblandede saft for 100 flyvninger. Så vi har faktisk forsøgt os med det her massebalance.
Hvad kalder I det så, hvis det ikke kaldes grønt?
Vi kalder det fossilfrit. Og det er det, vi kan inden for markedsføringslovgivningen, både i Danmark, men også i EU-regi.
Og det synes jeg er interessant, og det vender vi tilbage til om et lille øjeblik, at i virkeligheden som virksomhed, der er I pålagt nogle meget, meget skarpe begrænsninger i forhold til, hvad man må kalde det. Ja. Hvor politikerne kan bruge flottere ord.
Præcis.
Men til synligheden kan Rådet for Grøn Omstilling også bruge flotte ord for Jeppe Juhl. I taler jo om en grøn rute, og jeg kan se, I ligefrem taler om det her som et vigtigt skridt mod, citat, bæredygtig luftfart. Jeppe Juhl, kan luftfart være bæredygtig?
Det kan den på samme måde, som andre transportsektorer også kan være det. Og når jeg siger det på den måde, så er det jo fordi, at der er rigtig mange praktikaliteter indbygget i det. Fra råstoffer til energiforbruget og hele vejen igennem. Så derfor så er vi med på, at man særligt på markedet skal have nogle meget skrappe krav omkring det, og vi som NGO'er skal selvfølgelig også passe meget på, hvordan vi omtaler tingene. Når vi siger en grøn flyrute eller grøn indenrigsrute, så er det fordi det, som den hedder, fordi regeringen har kaldt den det.
Ja, men her bliver det jo lidt forvirrende, fordi at politikerne taler så om en grøn indenrigsrute. Men Søren, jeg går bare lige for at få det slået fast. Det må I sådan set ikke kalde den.
Nej, det må vi ikke kalde den, fordi at, den er de facto ikke grøn. Det er den som udgangspunkt lige nu ikke, fordi lige nu kan vi kun flyve på 50% af det her fossilfri brændstof, så det gør den jo overhovedet ikke grøn. Men selv når vi kommer dertil, hvor vi kan flyve på 100% af det her, så er det jo lavet på madolie, som vi taler om. Det er ikke grønt. Og der vil i øvrigt også være iblandet nogle aromater, som også gør, det ikke er grønt.
Undskyld mig et øjeblik. Nu bliver jeg en lille smule forvirret, fordi det er sådan i hvert fald lidt sådan et rollebytte, at Rådet for Grøn Omstilling taler om grøn og ligefrem bæredygtig luftfart, mens Norwegian afviser, at det er grøn. Jeppe Juhl, det er vel lidt forvirrende?
Helt sikkert, og det er derfor, jeg lige betonede før, at der er en forskel på, hvad man kan sige på markedet, fordi at det er egnet til at påvirke, hvad hedder det, andre også konkurrenters måder at agere på markedet. Så derfor så er det vigtigt, at vi har nogle stramme krav i markedsføringsloven og andre steder, der sikrer mod greenwashing. Når det så er sagt, så bliver vi også nødt til at kunne tale om, hvordan vi får en mere bæredygtig luftfart og en grønnere luftfart. Og det er jo så det, vi gør fra vores side.
Lad os lige fokusere ind på forretningsmodellen i det. Fordi i dag er det sådan, at det i hvert fald ser ud til at kunne lade sig gøre, sådan hører dig, Søren Erkov fra Norwegian, at kunne lave en forretning, sælge billetter, hvis man iblander det,
absolut,
altså med det her massebalancering. Men det er jo så på madolie. Hvis man skal videre til nogle af de her syntetiske e-fuels, så koster de i dag altså rigtig, rigtig mange gange, altså højere pris, altså virkelig meget højere pris, måske 8, måske i nogle tilfælde 10 gange, afhængig af volumen, hvor meget efterspørgsel er osv. Altså kan I bære det forretningsmæssigt, hvis I skal begynde at købe brændstof, som lige pludselig koster op mod 10 gange så meget?
Altså, på nuværende tidspunkt, nej. Det kan vi ikke. Men vi håber jo og tror på, at der kommer en ordentlig støttemodel til det her også. Vores anke er så bare, at vi allerede er for sent ude. Fordi at hvis vi skal kunne få det her til at løbe rundt, så skal vi sådan set allerede i gang med at købe dem nu. Og det kan vi ikke, fordi der findes ikke en støttemodel for det. Der findes heller ikke nok, der producerer det, og fordi der ikke er nok aftagere i øvrigt.
Ja, og det er jo lidt sådan en klassisk høne-ægget-situation. Ja. Nogle af de raffinaderier, nogle af de energivirksomheder, som sådan set teknisk godt ville kunne producere det, holder lidt tilbage med investeringerne, ja, fordi efterspørgselen ikke er der. Og når efterspørgselen er der, ja, så kan det være, at udbuddet kommer osv. Men med Jeppe Juhl, hvordan får vi den her proces accelereret? Fordi det er jo fair nok, at raffinaderierne venter lidt, indtil flyselskaberne vil købe det, og omvendt.
Helt sikkert. Og det er jo derfor, det er vigtigt, at EU er kommet på banen med brændstofkrav til både luftfarten, men også søfarten. Fordi det sikrer jo netop, at der er et marked, så uanset hvad Norwegian eller andre selskaber har lyst til, så skal der være 1,2% e-fuel til deres brændstof i 2030. Men det, der er udfordringen, det er, at rammebetingelserne til at producere dem ikke er der nu, selvom der er det her garanterede marked. Så derfor har vi brug for, at vi i Danmark, hvis vi gerne vil have en industri, investerer seriøst, ikke kun i CCS, ikke kun i biokul, men vi investerer seriøst i de her brændstoffer, som vi ved, at vores virksomheder har brug for til grøn omstilling af luftfart.
Men Jeppe Juhl, har politikerne måske været lidt for hurtige, forstået på den måde, at det er jo en besnærende tanke Og i hvert fald en meget bekvem tanke, at vi ligesom kan fortsætte med den adfærd, de transportmønstre, vi har haft i de senere år, og bare lige pludselig, vupti, ved et trylleslag næsten kunne gøre dem grønne ved hjælp af ny teknologi. Det er i hvert fald den fortælling, der er. Det er også den idé, der er om at gøre den her grønne indrigsflyrute til sådan en showcase. Men har der været lidt for meget hockeystav? Har der været lidt for meget sådan fascination af teknologifix i forhold til den praktiske virkelighed?
I hvert fald så kan man sige, at alt, der kan erstattes en til en, det er jo pissenemt politisk. Problemet er, at det kan det ikke med det her, fordi brændstofferne bliver dyre. Og det vil sige, at det vi ser ind i, det er i bedste fald, så bliver luftfart 30% dyrere, end det er i dag. Og det er i bedste fald. I en periode, når vi har 100% iblandet af grønne brændstoffer, så bliver det minimum 30%, formentlig mere end dobbelt så dyrt at flyve, som det er i dag. Og det i sig selv vil jo begrænse luftfarten.
Jeppe Juhl, her til sidst. Du indledte med at sige, at det godt kan lade sig gøre at få en grøn flyrute i 2025. Ambitionen er, at alle flyruter i Danmark, indrigsflyvninger, skal være det i 2030. Men lad mig bare lige slutte af med at spørge dig. Tror du rent faktisk, at når vi når frem til, lad os sige, den 31. december 2025, at der så er en rute, der flyver rent, dråbe for dråbe, på grønt brændstof i Danmark?
Nej.
Okay, men det gør jo så i hvert fald, at der er nogle udfordringer. Du skal have tusind tak, fordi du kom herind og satte scenen. Og Sara Nergård, du bliver her i studiet, og nu har jeg også fået besøg af dig, Anna Ebbesen. Du er rådgiver i blandt andet klimakommunikation. Og noget af det, vi skal tale om, er det for mig at se jo lidt besynderlige paradoks, at politikerne kan få lov til at bruge de her flotte ord om at være klimavenlig, være grøn og være bæredygtig. Mens virksomhederne, de virksomheder, der skal føre de her vidtløftige, bevingede ord ud i virkeligheden, ja, de må ikke gøre det. Så lad os lige prøve at forstå her, hvad er det, der gør, at politikerne må sige et, og en virksomhed som Norwegian i virkeligheden har forbud mod det?
Ja, præcis. Der er jo den helt store forskel, at politikerne har jo set på, man kan sige, den grønne markedsføring, der jo kom i takt med, at der var flere forbrugere, der gerne ville træffe klimavenlige valg. Og så kunne de jo se, at lige nu lå bevisbyrden eller arbejdet hos forbrugeren, der selv skulle finde ud af, hvad er grønt, hvad er bæredygtigt. Så opdaterede de jo markedsføringsloven, sådan så bevisbyrden blev lagt over på virksomhederne. Så det var virksomhederne selv, der nu skulle bevise, at de rent faktisk var grønne, og bevise, at de rent faktisk var bæredygtige. Det har de ikke givet dem selv. Altså politikerne, de har regler for, hvornår de må lave politisk reklame. Det er altså at købe annoncer og i hvilke kanaler. Men det er kun sådan set ytringsfriheden, der begrænser, og almindelig altså injurielovgivning, almindelig dansk lov, der begrænser, hvad de må sige i forhold til særligt det her med det grønne og med det bæredygtige.
Men hvis vi lige tager et andet, synes jeg, interessant høringssvar, der har været i forbindelse med den her bekendtgørelse. Det er altså nogle gange, at klimapolitikken ligesom bliver meget konkret, når den bliver nedfældet i bekendtgørelser. Men der skriver Forbrugerrådet Tænk, at som jeg kommentar, de skriver, citat, i udkastet til bekendtgørelsen omtales blandt andet grønne brændstoffer, grønne flyvninger og bæredygtigt brændstof. Med henvisning til blandt andet markedsføringsloven, forbrugerombudsmandens vejledning om brugen af miljømæssige og etiske påstande og forbrugerombudsmandens quickguide om miljømarkedsføring, ønsker vi at gøre opmærksom på, at vi finder det meget uhensigtsmæssigt, at man i udkastet anvender denne slags udtryk, i det de potentielt kan ende med at danne grundlag for vildledende markedsføring. Og fortsætter så, efter Forbrugerrådet Tænks vurdering, kan en sådan sprogbrug skabe uklarhed over, hvad der er lovlig sprogbrug, og hvilke i sidste instans kan medføre, at forbrugerne udsættes for vildledende markedsføring i form af greenwashing. Så her er påstanden altså, at hvis de ord, der bliver brugt, ikke bare af politikerne, men også af myndighederne om grønt brændstoffer, bæredygtig flybrændstof. Hvis de ligesom spreder sig til markedet, og de bliver, altså, produkterne bliver solgt, så er det vildledende markedsføring. Det er jo en ret vild situation, vi står i her.
Ja, man kan sige, at de sætter sådan nogen som Norwegian i en ret penibel situation, fordi de kan risikere, at de ting, de gerne vil sige, at deres politik har medført, det er noget, som Norwegian ikke må sige, fordi politikerne har lavet regler, der gør, at Norwegian ikke må sige det, ikke? Det er paradoksalt.
Ja, vi har besøg her af Sara Nergård, kommunikationschef i Norwegian Danmark. Altså, hvordan håndterer I det her? Fordi ordene lyder jo flotte, og der er jo masse borgere, der hører nu, at Mette Frederiksen har lovet det. Hvordan håndterer I det her?
Jamen, det er svært at håndtere. Mest af alt, så synes vi jo, at Mette Frederiksen har lovet danskerne noget, som der ikke kan leveres på. Nu snakker vi ikke rent teknisk, men det kan simpelthen ikke. Det er ikke grønt. Vi kan ikke sige, at det er grønt. Det burde Mette Frederiksen i øvrigt heller ikke kunne, hvis du spørger mig. Så danskerne er jo blevet lovet noget nu, som de simpelthen ikke kan få.
Men lad os lige prøve at høre, hvad det var, statsminister Mette Frederiksen lovede vælgerne, os alle sammen, borgerne i Danmark, i sin nytårstale tilbage i 2022.
Når andre lande i verden er for langsomme, så skal Danmark gå foran og hæve baren endnu mere. Det gælder også flytrafikken. At rejse er at leve, og derfor flyver vi. Men det er samtidig skadeligt for vores klima. Tænk, hvis Danmark kan være med til at løse det problem. Vi skal gøre det grønt at flyve. Og derfor vil regeringen sætte et ambitiøst mål. Senest i 2025 skal danskerne have mulighed for at flyve grønt på en indenrigsrute. Og senest i 2030 skal vi kunne flyve helt grønt, når vi flyver indenrigs i Danmark. Bliver det svært? Ja. Kan det lade sig gøre? Ja, det tror jeg. Vi er allerede på vej. Dygtige forskere og virksomheder arbejder på løsningerne. Lykkes vi med det, så vil det være et grønt gennembrud. Ikke bare for Danmark, men for hele verden.
Ja, her var det altså statsminister Mette Frederiksen i nytårstalen tilbage 1. januar 2022, og hvor hun taler om, at man fremme i 2030, det er altså om ganske snart, ja, der vil det være helt grønt. Bare lige for at skære det ud i pap, Sanne Jergaard fra Norwegian. Hvis du sagde det her i radioen, så ville det være ulovligt.
Ja, det ville det.
Anna Ebbesen, der også er med her, rådgiver i Klimakommissionen. Altså, det er da en skør situation.
Ja, det er en absurd situation, som man har bragt sig i, og der er jo også en klar forskel på, og det er forbrugerombudsmanden faktisk også ude at sige, forbrugerombudsmanden gør det sådan ret klart, at de generelt er de ude at sige, prøv at lade være med at bruge netop sådan nogle helt enkeltstående ord som grøn og bæredygtig, for det kræver, at I kan bevise det, og det er pænt svært. Blandt andet så må det ikke lede miljøet til last, og det må ikke tære på klodens ressourcer. Det er svært. Ikke?
Prøv lige at forklare her, at situationen er, og det er sådan set et meget simpelt princip, at hvis man laver noget, der svarer til de andre på markedet, altså ens konkurrenter, så kan man ikke kalde det grønnere. Hvis man ligesom bare leverer en standardvare, som lever op til lovgivningen, så kan man ikke sige, at det er grønnere, man kan ikke sige, at det er klimavenligt, man kan ikke sige, at det er bæredygtigt. Og man skal i virkeligheden kunne bevise alle påstande, man kommer med, og det skal man kunne bevise med en såkaldt livscyklusanalyse. Prøv lige at forklare, hvordan den dokumentation i virkeligheden skal kunne lægges på bordet.
Jamen, man bliver nødt til at kunne bevise, at alle dele af produktionen af den vare, fra start til slut, også til forbrug ude hos forbrugeren, at den rent faktisk lever op til de her krav om, hvad det vil sige at være grøn og bæredygtig, som man så også har været inde og definere. Og det er helt utroligt svært. Så derfor har forbrugerombudsmanden også været ude at sige, I skal sige, hvad I gør. Det må I gerne sige. I må gerne sige, I prøver på at lave grøn brændstof, men vi må ikke sige, at I er grøn.
Men Anna Ebbesen, kan man konkludere, at Mette Frederiksen i virkeligheden begår vildledende markedsføring i sin nytårstale?
Ja, det vil jeg jo mene, fordi der prøver hun jo også at sælge sig selv og sælge statsministeriet. Der er jo sådan en hårfin grænse mellem, hvornår det er, man kan sige, reklame som politiker. Altså, man kunne også vælge at sige, at politikere er konstant udfører politisk reklame i en eller anden form. Og hvornår det mere er diskussioner, fordi der skal jo være en eller anden form for grænse. Ikke?
Men almindeligvis hører vi jo om virksomheder, der bedriver greenwashing. Altså, at de forsøger ligesom at pynte sig med nogle grønne fjer, men i virkeligheden er sorte. Og den kritik kører jo. Vi har senest også set det forløb, der har været, hvor Danish Crown jo er blevet pålagt ikke at måtte bruge nogle rosende betegnelser om deres klimavenlige krise, som de hævdede. Men her er det i virkeligheden snarere politikerne, som sætter tonen, som bruger nogle ord, der er vildledende.
Ja, og man kan sige, at det meste af alt det, at hun skaber problemer for branchen. Altså meget af det, som når forbrugerombudsmanden er ude og lave de her påtaler, så det handler om, det er, at man skaber en idé hos forbrugeren om, at det her er bæredygtig. Så man kan sige, det er jo et glidende argument, så hvis hun begynder at give folk en opfattelse af, at hvis de flyver efter 2030, så er det grønt, jamen så vil det være skidt i forhold til, det er jo konkurrenceforvridende også, kan man
Men,
sige. Men
Anna Ebbesen, hvis man nu forestiller sig i stedet for, og måske mere retvisende, at Mette Frederiksen havde sagt, at vi håber at kunne blande noget kinesisk eller asiatisk gammel madolie i tanken om nogle år, så havde det måske ikke haft så meget sådan gennemklædkraft og svung i sig, og måske dermed heller ikke tilskyndet branchen til rent faktisk at strække sig lidt længere, og måske også begynde at lave nogle af de investeringer, der skal til. Så jeg er med på, at det vil være mere korrekt at sige, jamen vi hælder noget gammel frityrolie i tanken, lidt i begyndelsen, måske lidt mere senere. Men det ville ikke være noget, der måske fremmede den grønne omstilling, eller hvad?
Jo, man kan jo sagtens lave lovgivning, det gør de jo hele tiden, der fremmer grøn omstilling, hvor man holder sig til lige præcis det. Man kan sige, at det der er det problematiske her, er jo, at du kan ende med, at når de skal stå og lancere den her, hvad der hedder, brændstof, så kan Norwegian ikke sige det, som statsministeren gerne vil.
Så, Nergård, vil du egentlig have foretrukket, at man fra politisk hold havde sagt, prøv at høre, vi finder nogle gamle gryder med noget frityrolie, og det får vi skibet til Danmark, og så blander vi lidt i, så plumper vi lidt ned i tanken. Vil det have været mere reelt måde at kommunikere på?
Nej, men jeg mener jo, der er mange andre måder, man kunne have gjort det på. Man kunne jo for eksempel have sagt, at vi i 2025 skal have en fossilfri indrigsrute. Man kunne også have sagt, at vi gerne vil have en indrigsrute, der er mere grøn eller mere bæredygtig.
Nu bliver jeg nødt til så lige at udfordre dig, fordi man skal ligesom være lidt på stikkerne i forhold til grønvaskning. Altså, hvis man forestiller sig, at det fly, og de fly, I vil bruge, lad os bare bruge eksemplet Aalborg, København, hvor I så fik en brændstof i høj grad baseret på gammel madolie, det kan man vel ikke kalde en fossilfri, altså forstået på den måde, at sidst jeg har været i en lufthavn, og det må jeg med flyskam sige, det har jeg været en del gange, så var der både nogle store betonlandingspladser, der var nogle fly, der var skabt af ret tung metal, og det hele taget nogle vilde konstruktioner og en massiv udledning på alle mulige måder. Er det ikke også greenwashing at påstå, at fordi man blander noget madolie i, at det så er fossilfrit?
Jo, jeg kan godt forstå, hvad du mener, men det vil være fossilfrit brændstof.
Det er brændstoffet?
Ja, ja.
Men flyvningen vil ikke være det?
Det er jeg enig med dig i. Men så skulle man i øvrigt have sagt, at vi vil gerne have en indenrigsrute, der er fløjet på 100% fossilfrit brændstof. Og jeg kan godt forstå, at det er ikke særlig sexet kommunikation. Og det er det helt sikkert ikke i politisk øje med, hvor man skal være meget skarp over, hvad er det, vi gerne vil med det her.
Hvor frustrerende er det egentlig at stå i den situation, at I faktisk kommer til at gøre noget, som politikerne kan kalde bæredygtigt, men I ligesom må nedtone enormt meget. Jeg tænker, I har vel et ønske, ligesom alle mulige andre virksomheder, om at appellere til nogle af de kunder, der ligesom, ligger væk på det her. Hvad er det for en situation at stå i som virksomhed, at man i virkeligheden er nødt til lovgivningsmæssigt at nedtone meget, meget altså demonstrativt de positivt lavede ord, som politikerne hele tiden bruger?
Det er selvfølgelig rigtig frustrerende, at vi ikke kan få lov til at brande os i øvrigt på, at vi laver noget, som er rigtig, rigtig godt. Men det, der er mest frustrerende i det, er sådan set, at vi føler, at regeringen eller Mette Frederiksen har lovet danskerne noget, som jo også er vores kunder, og vi kan ikke levere det til vores kunder, som der er blevet lovet. Så det vil sige, at Mette Frederiksen siger noget, som hun lover på vegne af Norwegian, lad os sige, vi vinder ruten, at vi flyver grønt. Det gør vi ikke, så hun har lovet vores kunder noget, som vi ikke kan give dem.
Jeg tror, at det er sundt, at man har strammet op på de her regler. Jeg tror, det er en vigtig ting, at man tvinger virksomheder til kun at kunne fortælle om, hvad de rent faktisk gør, og ikke smykke sig med alt muligt. Så Anna Ebbesen, hvad kan man egentlig gøre? Altså, politikerne har jo et frit ord, en ytringsfrihed til at sige, hvad de vil og hvad de drømmer om. Hvordan skulle man kunne begrænse politikernes evne til, ja, måske at bedrive greenwashing, men det er vel også en del af ytringsfriheden, i hvert fald i den politiske sfære?
Jeg vil sige, at det her det kommer til at være en opgave for journalisterne. I høj grad, at det bliver op til journalisterne at sikre, at når Mette Frederiksen står og siger de her ting, er der så en journalist, der stiller nogle gode spørgsmål. Og der kan man sige, at der har politikerne jo været så venlige at lave den her markedsføringslov, og EU har lavet utrolig mange direktiver, der bliver rullet nu, der netop er meget specifikke om, hvad man må og hvad man ikke må. Og der kan man jo kigge på dem, og så nærmest tage dem som en opskriftsbog i forhold til at få stillet nogle gode spørgsmål. Men det er klart, det er kun det. Det er op til de enkelte borgere, når de stemmer, og det er op til journalisterne, og så politikernes egen samvittighed selvfølgelig.
Anna Ebbesen her, kort til sidst. Et andet meget stort udspil, der er kommet i første omgang før sommerferien, nu skal i gang med at forhandles, det er det, der hedder den grønne trepart. At der også der tale om, at politikerne måske virvler nogle meget flotte, store ord op, som erhvervslivet, virksomhederne kan få svært ved at leve op til, hvis de skal leve op til markedsføringsloven?
Ja, i den grad. Man kan sige, at dansk lovgivning har for eksempel kun at gøre med danske udledninger også, så den danske klimalov tager jo kun de danske udledninger med i betragtning, men markedsføringsloven har jo faktisk en globalt sigte, det er jo kloden og ikke kun Danmark, det handler om. Så man kan sige, at alt det regnskovssoja, vi importerer, de er jo ikke taget med i den danske klimalov og dermed heller ikke i den grønne trepart.
Men så det helt kort, jo være. Så helt kort, hvis du ligesom skal bruge det store stempel, altså greenwashing, grønvaskning, vil du så, som vi hører det nu, sætte det ned over den grønne
trepart? Jeg vil sige, at den grønne trepart kan kun være grøn i forhold til, at det har noget med natur at gøre, ikke i forhold til bæredygtighed.
Anna Ebbesen, rådgiver i klimakommunikation, og Sara Nergård, kommunikationschef i Norwegian Danmark. Tusind tak, fordi I kom her i Guld og Grønne Skov.
Selv tak.
Folket har talt. Ved klimafolkemødet i Middelfart blev årets grønvaskerpris uddelt. Og med 37% af de afgivende stemmer var folket ikke i tvivl om, hvem der i årets løb har anstrengt sig mest for at fremstille sig selv som grøn og bæredygtig, uden at være det. Grønvaskerprisen gik netop til den grønne trepart. Og nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Emil Brix. Du er projektleder i miljøorganisationen NOAA. Hvad er det, der gør den her store forkromede aftale, trepart-aftalen, til ja, et bluffnummer? Det er vel sådan set det, I påstår, den er?
Ja, det er jo både det, vi påstår, og det, som de kære fremmede på klimafolkemødet påstår. Og mange tak i øvrigt for at invitere mig ind her. Men der er en række ting, ikke? Vi har det her princip, som vi kalder forureneren betaler, for eksempel i Danmark, som vi synes gælder nogle gange, men når det kommer til landbruget, så synes vi helt klart ikke, det gælder. Og så er der jo det her meget store med, at der lægges op til, at man får en endnu mere intensiv produktion på de arealer, der ikke tages ud. Og så er der jo selvfølgelig hele det her med, at vi er vant til at høre nogle flotte målsætninger fra landbruget, og så er vi vant til, at der kommer en masse frivillighed, og så er vi vant til, at der ikke sker så meget.
Men hvis man skal se det som grøntvaskning, greenwashing, så skal det jo være et udtryk for, at man hævder, at det er noget, i det her tilfælde, grønt bæredygtigt, og det i virkeligheden ikke er det.
Ja.
Men lad mig lige prøve at forstå, altså ordet grønt i grønt trepart, hvordan forstår du det? Fordi nogen ville jo vel kunne sige, jamen det er sådan set farven på for eksempel de grønne skove, der vil vokse frem. Så det er bare en farvebeskrivelse. Hvordan forstår du ordet grønt i grønt trepart?
Jamen, det er selvfølgelig også et vagt ord, grønt, ikke? Og ligesom bæredygtighed jo desværre også er blevet, ikke? Det plejede at betyde noget med, at man skulle organisere samfundsøkonomien på en måde, der ligesom kunne holde, hvor jorden kunne holde til det, ikke bare nu, men generationer fremover, ikke? At man ikke måtte kompromittere fremtidige generationers behov, ikke? Og nu er det som om, at det ofte betyder, at man bare sviner en lille smule mindre, eller kan bogføre tingene på en måde, så det ser ud som om, man sviner en lille smule mindre.
Hvad synes du, der vil være mere retvisende at kalde det, der nu i hvert fald på papiret hedder det grønne trepart? Hvis det ikke kan hedde grønt, hvis det ikke kan hedde noget med bæredygtigt, hvis det ikke kan hedde noget med klimavenligt, hvad vil være mere retvisende at
sige? Måske industriel trepart, tænker jeg. Ja. Ja. Det er jo meget industrien, ikke? Og historisk har der også været en sammensmeltning af industrien og landbruget. Ikke?
Industriel trepart kompleks. men lad os lige prøve at dykke
ned. Måske, ja.
Lad os lige prøve at dykke ned i nogle af de kan man sige, problemer, som I peger på fra miljøorganisationen NOAA. Og ikke mindst det her med den intensive animalske produktion. Hvad er det, der gør, at det for dig at se får den her aftale til at fremstå som noget udadtil med sine grønne gevanter, men i indholdet, i praksis, vil kunne have den modsatte effekt?
Jamen, altså, der er jo i det her koncept om frivillighed, jeg tror måske, folk har hørt om frivillige aftaler i landbruget før, gør jo, at vi ikke er helt sikre på, hvor mange af de her. Altså, for det første er finansiering jo slet ikke fundet, og der er en masse usikkerheder, ikke? Men vi er jo ikke sikre på, hvor meget der bliver taget ud. Og den mængde areal, man foreslår tages ud, er jo mindre end det, som for eksempel Stig Marke og Hans Institut foreslår, eller som der blev foreslået i den her rapport, Foder fra foder til føde her, der udkom, tror jeg, sidste år. Og det, man så kan sige, det er, at man vil gerne have en mere intensiv animalsk produktion på de eksisterende arealer, og det ved vi til, altså medfører en masse forurening. Og så håber man ligesom, at de her vidunderteknologier, ikke, der er afsat 10 milliarder til pyrolyse i aftalen for eksempel, ikke, vil ligesom råde bod på det. Og man kan sige, samtidig med, at man indfører den her meget lave CO2-afgift, som jo er lavere end nogle af de modeller, der var foreslået i svaretvalget, så indfører man samtidig en højere slagtepræmie. Ikke? Så er der også nogle ting, der ligesom stikker imod, hvor man tvivler på, hvad intentionen med aftalen er. Ikke?
Men Emil Brix, det kan meget vel være, at det viser sig, at nogle af de her teknologier, for eksempel pyrolyse, ikke ender med at give den effekt, man ligger til grund. Men alligevel, hvis man summer elementerne sammen, så løser man jo både den altså, manko, altså det tilbageværende reduktionsbehov, der var i forhold til den samlede klimareduktion, som står tilbage i 2030. Men nok så væsentligt, så får man jo også taget hul på den kvælstofsreduktion, der også med de døde inderfjorde virkelig begynder ligesom at trænge sig på. Så på den måde er det jo ikke kun en klimaaftale, det er højt grad også en kvælstofsaftale. Det er ligesom rykket lidt fra at handle om CO2 til at handle om kvælstof. Og jeg er med på, at det ikke er blevet ført ud i livet, men hvis man tager de beregninger, der ligger til grund, så vil det vel have den effekt, man hævder, så det vil ikke... Rent bluff.
Nej, altså hvis man antager, at alle elementer af aftalen gennemføres, som regnet med lige nu, det har vi jo bare ikke nogen historiske tilfælde eller eksempler på, at det rent faktisk sker. Ikke? For den sidste kvælstofaftale, der blev lavet, viste jo også en vej til, hvordan Danmark kunne leve op til kravene her i EU's vandrammedirektiv. Men det er vi jo ekstremt langt fra at kunne, okay. Så man skal jo selvfølgelig passe på. Men det er jo ikke kun skepticisme, kan man sige, overfor, om det så bliver udført. Altså arealmængden er også for lav, og der lægges op til en intensivering af det animalske landbrug på de eksisterende arealer, hvilket betyder, at så den mængde, man så skal have ud, fordi at forureningen bliver højere på de resterende jorder, så også burde være højere. Ikke?
Men bare lige for at forstå, altså logikken i det her, det er, at hvis man kigger tilbage på de mange frivillige aftaler, man har forsøgt at indgå med landbruget, så er ligesom den første erkendelse fra jeres side, at det har man ikke formået at leve op til. Mm. Så derfor er der ligesom, kan man sige, en begrundet skepsis
tilliden
i forhold til tilliden er væk, om man vil. Det er ligesom det første præmis. Og det, du så siger, det er, at når man så tager de ting, der ligger, så skal alt ligesom gå op 100% i en højere enhed. Mm. Og det tror du simpelthen ikke på?
Og det tror jeg ikke. Altså bare sådan en simpel ting, som man regner med, at jordpriserne vil stige som konsekvens af, eller lige pludselig kommer en form for store aktionær ind og siger, at vi har 40 milliarder, og vi har jo også en specifik mængde jord, vi gerne vil købe. Ikke? Det er jo selvfølgelig spekulation, men man må regne med, at det har en eller anden effekt på jordpriserne, alt andet lige. Ikke?
Hvad tænker du om den måde, den grønne trepart er blevet til? Fordi altså, udgangspunktet var jo, at man helt tilbage, da man laver klimaloven tilbage i 2020, jo forpligter Danmark på at reducere udledningerne af drivhusgasser i 2030 med 70% i forhold til 1990-niveau. Så siden da, på en lang, lang række områder, industrien, transport, bolig, har man formået at lave aftaler, som også i praksis, i hvert fald i den måde, man regner på, har ført til nogle reduktioner. Landbruget stod tilbage, og der vælger regeringen så politisk at indkalde nogle udvalgte interesseorganisationer til at prøve at finde et kompromis. Emil Brix fra Miljøorganisationen Norge, hvad tænker du om den måde, man sammensatte det på, hvor det jo så blev Danmarks Naturfredningsforening, der ligesom kom til at repræsentere det, man med mangel af bedre kunne kalde det grønne. Hvad tænker du om det forløb?
Den grønne part i treparten. Men altså, jeg tænker da, at det formentlig er DN's fortjeneste, at vi faktisk får talt om jordreform, ikke? Man bruger nogle andre ord, men jeg synes, at det er rigtig positivt, at vi nu som samfund har en debat om, hvor meget jord skal der tages ud af landbruget. For det er bydende nødvendigt, at vi gør det. Ikke? På lang sigt skal vi have langt mere økologisk produktion og langt mere opkvalificering til, at folk kan udføre den her økologiske produktion. Men det er jo et meget nemt og hurtigt håndtag at tage jord ud. Så det synes jeg jo er positivt, at de har fået den med. Ikke? Og så har de jo så måtte sluge en masse kameler i den proces, som selvfølgelig nok heller ikke har været rare for dem. Men jeg tror, at forhåbentlig det er deres fortjeneste, at det kommer med. Ikke?
Men Emil Brix, jeg er helt med på, at det er svært at påstå, at det her ligesom skulle altså være den mest vidtgående aftale, man kan forestille sig, både i forhold til klimaet og kvælstof, men måske det mulige kunst. Vi lever trods alt i et folkestyre, hvor vi har en masse partier i Folketinget, vi har også en masse interesseorganisationer, og hvor man jo på en eller anden måde skal kunne blive enige, man skal i hvert fald kunne få et flertal, også efter et valg osv. Altså er der ikke bare en sådan lidt besindig pragmatisme i, at jamen, så må man tage nogle skridt hen ad vejen, og i første omgang, så var det her, hvad man kunne blive enige om.
Altså man kan sige, at det er en god start, at vi har fået taget fat på jordreformssnakken, ikke? Men jeg vil sige, generelt skal vi huske, at vi jo ikke er økonomisk afhængige af landbruget, som det står i dag. Og der er jo noget paradoxalt i, at vi siden slutningen af 2. verdenskrig har tilladt, at landbruget ligesom forurener mere og mere og mere, samtidig med, at de økonomisk fylder mindre og mindre til de i dag er en ganske marginal faktor i dansk økonomi. Så der er måske noget nødvendighedens politik rent politisk set, men den er der jo ikke økonomisk. Og jeg tror, at de fleste, der derude egentlig tænker, når vi lader landbruget forurene så meget, så må det også være fordi, at vi tjener tjener en masse penge på det, og det er jo bare ikke tilfældet.
Nu er vi i den situation, at der er landet sådan en skitse i virkeligheden mellem de her interesseorganisationer, og hvor regeringen også sad med. Men det er nogle gange sådan i en retsstat, at lovene først skal vedtages, før det virker.
Det er det.
Så nu står vi over for en proces her i de kommende måneder, hvor Folketingets partier skal inddrages. Regeringen er jo en flertalsregering, så de kan i sidste instans, hvis de får alle mandater med, kan de nok lige til øllet få det gennemført.
Ja.
Men forventningen er, at der kommer en forhandling, hvor andre partier kommer med. Og det gør jo, at der kan åbnes op, og der kan måske tilføjes nogle ting, der kan trækkes nogle ting fra. Emil Brix fra Miljøorganisationen Norge, hvad vil du pege på som det vigtigste, der bør ændres i den her forhandlingsproces?
Jamen, der er mange ting, men jeg synes, at altså generelt set, så det, der er centralt lige nu, er jo de her teknologiske løsninger for det konventionelle eller det industrielle landbrug. Og det, der i stedet for bør være i fokus, bør være den her nye generation af unge økologiske jordbrugere, som skal dyrke den mad, vi skal spise i fremtiden, og som skal være grundlaget for et helt andet landbrugssystem. Så synes jeg, der er noget andet, der
er... Hvad det betyder? Fordi man kan sige, at det er klart, at i den aftale, der er her, ligesom vi har set på andre områder, for eksempel på flytransporten, som jeg lige har været rundt om, ja, så er der nogle store forventninger til, at teknologisk udvikling, nye typer af brændstoffer, nye typer af produktion, at det ligesom vil kunne løse problemerne.
Mm.
Men du siger, at man i virkeligheden skal gå en helt anden vej.
Ja, det er det. Altså, så vi har jo en modsætning om at fordoble økologien i Danmark. Det kan man ikke fornemme med den her grønne trepartsaftale. Jeg tror, at økologien er nævnt måske med en tredjedel af en side, den her ellers 45 sider, eller den dur lange aftale.
Men det kunne jo være, fordi det handler om klima, det handler om kvælstoffer, og hvad der egentlig, kan man sige, giver den største effekt. Og der er vilkåret måske, at det at udvide antallet af økologiske brug, det er bare ikke noget, der forslår i forhold til både CO2-udledninger og kvælstof.
Altså der tror jeg, vi skal ind og snakke om, hvordan vi tænker teknologi. Jeg tror, mange tænker teknologi som noget neutralt, vi kan bruge, som det passer os. Ikke? Den økologiske metode egner sig jo mere til en varieret, mere plantebaseret, mere en produktionsform, hvor vi producerer mad direkte til mennesker, og hvor dyrene også får opfyldt nogle af deres basale behov, som jo er elementer helt fraværende i den her diskussion. Ikke? Så
tror du,
der er en grund til at tale det op, ikke? Og der er en grund til ligesom at... Altså det er vigtigt at forstå, at det industrielle landbrug, den industrielle animalske produktion, den svarer lidt til, hvad den fossile energi er i energibranchen. Altså det er noget, vi skal have udfaset, og vi skal have det erstattet med en økologisk, meget mere varieret, meget mere plantebaseret produktion. Og det ved vi jo egentlig godt, altså det er ikke så kontroversielt forskningsmæssigt, men det er derfor, det er så skuffende, når man ser, at det er de her tekniske løsninger, der skal fikse det industrielle landbrug.
Emil Brix, bare her, helt kort til sidst, har du forhåbninger om, at det vil lykkes for jer og en masse andre grønne ildsjæle at påvirke processen og få det i den retning, eller ser du den her aftale som mere eller mindre lukket?
Altså sådan, håb er jo sådan noget, vi må prøve at have sammen, tænker jeg. Ikke? Det er jo klart, at når vi har en midterregering, der sådan, med at løse de samfundets sværeste problemstillinger, ofte mener at forsvare industriens interesser, i det her tilfælde industrielle landbrug, så er det klart, at man bliver da skeptisk over for, om de her ting så ændrer sig, medmindre der måske er nogle sjove mænd i Moderaterne, der vælger at rode lidt med deres mandater. Men man må gøre, hvad man kan, og man må gøre, hvad man kan for at fremstille den vildledning, der er i aftalen. Ikke? Så det synes jeg, der er positivt. Og til sidst vil jeg også gerne nævne, at det er også væsentligt, at som det også blev nævnt før med de tidligere mennesker, der var her blevet interviewet, at hele soja-elementet, ikke? Danmark importerer enormt meget soja, og hvis vi får mindre areal her, så er der jo en stor chance for, at vi importerer meget mere soja, for det meste af den danske landbrugsproduktion bliver brugt på at producere dyrefoder.
Emil Brix fra Miljøorganisationen Norge, du skal have tusind tak, fordi du kom her i Guld og Grønne Skove.
Tak fordi jeg måtte komme.
Du har netop lyttet til Guld og Grønne Skove her på B1. Rundt om i verden er storbyer rykket forrest i den grønne omstilling. Det er ikke længere lande, der flytter sig hurtigst, men derimod de største metropoler. Forgangsstorbyer kunne man måske kalde dem. Og sådan sker det muligvis også nu i København, der har sat sig højere ambitioner og nu også afsat penge. I det nye budget i Københavns Kommune er der afsat 450 millioner kroner til teknologi, ny teknologi, etablering af et CO2-fangstanlæg, som skal gøre hovedstaden klimapositiv i 2035. Men kan det måske også handle om markedsføring her, om at sælge København som en grønnere by, hvor turister kan komme flyvende hertil, med eller uden frityrolie i tanken? Programmet i dag var produceret af Racker Park Production for PIT, og min producer er Maja Zachariasen. Mit navn, det er Lars Trier Mogensen. Tusind tak for at lytte med. God vind.